Sveiki gyvi malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono radio, žinių radio žurnalistas Ridas Jasiulionis. Mes esame čia Vilniaus Marijos radio studijoje ir mūsų studijoje Bernardinai RT portalo vyriausias redaktorius Donatas Puslys. Sveiki, Donatai.
Sveiki, labas rytas.
Kiek vėliau mes taip pat kalbėsimės su Rytų Europos studijų centro direktoriumi Linu Kojala, o šiandienos aktualija, kurią norim aptarti, apkalbėti iš visų kiek įmanoma pusių, yra popiežiaus Pranciškaus kalbos, teiginiai, mintys pasakytos, turbūt čia reikia patikslinti ne pačioje kelionėje, ne pačioje šventėje pasaulio jaunimo dienose, bet kelionėje į Krokuvą ir iš Krokuvos. Pranciškus kaip visada tradiciškai kalbasi su žurnalistais ir atvirai kalbasi, ir jis buvo paklaustas apie smurtą pasaulyje, smurtą Europoje, smurtą žudinės, kurios vykdomos islamo vardu, ir atsisakė vadinti tą smurtą islamišku, ir jis patvirtino, kad vyksta karas pasaulyje, bet ne religijų karas. Ir paskui dar štai grįždamas atgal, popiežius Pranciškus nurodė į kitą karo pasaulyje priežastį, į pinigų sudėvinimą, į ne žmogaus kaip dievo kūrybos viršūnės iškelimą, o pinigų kaip stabo iškelimą. Donatai, ar galima būtų tikėtis ir manyti, kad šita popiežiaus Pranciškaus laikysena gali kažkaip keisti požiūrį į tuos šiurpius išpolius visur pasaulyje, taip pat ir Europoje, žudimus, kurie yra vykdomi islamo vardu, islamo valstybė mielai prisima tuos visus išpolius kaip savo, ar popiežius, na, tikrai ne per daug, taip, kaip sako kažkas iš komentatorių, jis kaip religinis lyderis ir negali religijų kaltinti dėl to, kas vyksta, bet ar pasaulis išgirs popiežių Pranciškų?
Aš manau, kad iš tikrųjų, vėlgi, tai yra ne kartą, veikiausiai galėjom įsitikinti tuo, kad, tarkim, aš atsimenu visiškai kitą epizodą, ar ne, iš kitos ryties, kai kažkada sulaukiu irgi skambučio ir popiežius Pranciškus pasakė, kad celibatas nėra bažnyčios dogma ir mes ten galime kalbėti apie tai. Na ir klausimas, ar ne, štai Pranciškus kažką pasakė revoliucingo, na, mano atsakymas buvo paprastas, Benediktas XVI irgi apie tai kalbėjo, tiesiog vat, kažkodėl gavosi taip, kad vieno popiežių žiniasklaida išgirdo, kito popiežių žiniasklaida neišgirdo. Ir Pranciškus, man atrodo, būtent jis labai sąmoningai pasirenka tą bendravimą su žurnalistais skrendant lėktuvu ar į kelionę, ar iš kelionės jau atgal į Vatikaną, kadangi jisai žino, kad, na, tas žodis jo bus paskleistas ir jis sako, man regis, labai svarbius dalykus. Ir šiuo atveju vėlgi labai suprantama tai, kad, na, susidurėme su beprecedenčiais išpoliais, iš tikrųjų kraupiamis tragedijomis, ir, na, žmonėms jiems reikia lengvų paaiškinimų, dažniausiai jiems reikia aiškumo, štai kas kaltas už tą išpolį, ar ne. Ir vėlgi mes įsivaizduojam kažkokį tai centrą, ar tai Europoje, ar kažkur tai vidurio rytuose, iš kurio viskas yra diriguojama, tačiau, na, ekspertai labai dažnai pabrėžia, kad tai yra, na, tokia do it yourself, pasidaryk pats išpoliai, ar ne, kurios po to islamo valstybė jau post factum gali pasakyti, kad štai čia mes padarėm, arba kažkoks vienišas vilkas, ar ne, su radikalėjas irgi tiesiog sakyt, kad aš veikiu islamo valstybės vardu ir padaryt tai, kad čia liktai yra kažkoks vienas centras. Kitas dalykas tai yra, na, man regis kolektyvinės atsakomybės klausimas, nes jeigu mes, ką ir man atrodo pabrėžia popiežius, jeigu mes sakome, štai kaltas yra visas islamas, tai mes, na, visą tą islamą, kurių beje irgi yra, ar ne, yra sunitai, šitai, yra dar visokai kiti islamai, mes viską sukišam po vienu skėčiu ir sakom, štai jūs visi kalti. O vėlgi ir jau senajame testamente, man atrodo, yra labai aiškiai tas dalykas pasakytas, kad, na, vis tik negalima taikyti kolektyvinės atsakomybės principo, čia Sodomas Gomoros, ar ne, istorija, kai viešpatį ar tu pražudysi miestus, jeigu ten yra bent 50 teisuolių, nu gerai, o jeigu 40, o jeigu 10, nu ir taip iki vieno.
Išsigando vieną pasakyti, tik 5 dar paprašė ir
taip.
To baigėsi derybos.
Tai va, tai iš tikrųjų tai irgi, ar ne, man regis yra tas dalykas, kad visą laiką kalti yra asmenys ir kita vertus vėlgi tas, ar ne, pasakymas, kad ne islamas kaltas, kad kalta kaltas pinigų sudėvinamas tas pavertimas jų stabu. Čia irgi tam tikra prasme yra tokių na, niuansų, ką ištraukus iš konteksto galima paversi, na, ganėtinai pavojingų dalykų, na, pasakykime tai, kad ar ne, liktai kažką žmogų determinuoja ekonominės jėgos, na, jisai yra skurde, jisai kenčia nepriteklių, jisai suradikalėja, ir liktai mes, na, visą elgesio paaiškinimą suvedam išorės determinantis, ir tada, na, irgi toks yra pavojus, kad gaunasi, lik žmogus neturėtų laisvės apsispręsti tarp gero ir blogo.
Popiežius kalba ir apie ideologinius galbūt taip pat karus, šitas žodis taip pat nuskambėjo, na, ir taip, jis atsisako vadinti tą smurtą islamiškuoju ir kalba toliau apie tai, kad islamas irgi yra taikos religija ir kad taikus sugyvenimas yra įmanomas, štai primena savo, kai buvo vizito Centrinė Afrikos Respublikoje, kai jie kartu su imamu po pamobiliu pasivažinėjo, ten parodė tą vienybę taip jau labai, labai vienareikšmiškai. Ar tie islamai, štai kaip jūs paminėjot žodį, tie vis dėlto skirtingi, labai, labai islamai, skirtingos jo kryptis to tikėjimo, ar ten mes matome kokių ženklų, kad iš tikrųjų to taikaus sugyvenimo irgi būtų kažkaip siekiama?
Na, mes matome vieną vertus, aišku, vieną, ką reikia pabrėžti, man regis tai, kad vidurio rytuose būtent ko ir siekia islamo to vadinamoji valstybė, tai būtent susipriešinimo tarp sunitų ir šytų. Tada, na, pasėjai chaosą, tampi kažkurios pusės gynėjų ir per tą chaosą kažkur skverbiesi. Bet Europoje mes, man regis, kad ir šį savaitgalį matėme tuos ženklus, ar ne, Prancūzijoje, kai musulmonai atėjo sekmadienį į pamaldas ir Prancūzijos Berods musulmonų tarybos vadovas sakė, mes šiandien esame katalikai, čia panašu, ar ne, žesų šerlykai buvo kažkada tie hashtagai populiarėjai, tai čia kažkas panašaus, žesų katolika ar kažkaip, ar ne, tai va, lygiai tas pats vyko Italijoje, berods Romos Trasteverės bažnyčioje, Užtibrio bažnyčioje, vėlgi musulmonai atėjo į pamaldą sekmadienį, išreiškė savo paramą ir, na, ką jie patys pabrėžė, tai sako, mes, na, iš tikrųjų mes darydom, tik tai tie žingsniai gal nebūdavo nukreipti į, na, vadinkim PR-ą, į tą veiklą, kuri būtų pastebima populiariosios žiniasklaidos, tai šiuo atveju tas jų fizinis jau buvimas šventovėje katalikų yra buvo pastebėtas ir, na, nori įsitikėti, kad tai bus stiprus postumis būtent parodant, kad dialogas vis tik įmanomas, nes na, visada, aišku, bus tų radikalų ir visą laiką dar, man regis, bus ne vienas dėja išbandymas, bet jeigu yra, na, valia tarp bent jau, pavadinkime, tų lyderių siekti, na, viltis yra.
Malonus klausytojai, kalbama apie taiką pasaulyje tarp religinę taiką ir kalbam, aptarėm visų pirma popiežiaus Pranciškaus mintis išsakytas į jo kelionės į Lenkiją ir iš Lenkijos metu jis kalbėjo su žurnalistais ir kalbėjo pačiais skaudžiausiais taip pat klausimais apie teroro išpolius, dialogą tarp religinį. Na ir čia turbūt verta taip pat prisiminti ir tai, ką kalbėjo popiežius ir jų Krokuvoje, Lenkijoje ir apie pabėgėlius. Jis kartojo, kad atvira širdis pabėgėliams jų reikalams yra būtinas reikalas. Taip sakė, kad kiekvienos šalies galbūt situacija yra skirtinga ir tų atvirų durų taip pat politika gali būti skirtinga. Kai kur susiformavę getai turbūt yra nesprendimas pabėgėlių, bet vis dėlto požiūris į juos, tai, kad jiems reikia pagalbos, turi būti esminis, užsidarimas sienos nieko nepakeis, neįspręs ir jų vis tiek nebus, sakė popiežius Pranciškus. Tai skamba, turbūt Lenkijoje ir mums turbūt čia skamba taip kaip iššūkis. Mes, man regis, iki šiol, na, taip labai atsargiai žiūrim į pabėgėlių priėmimą, galvodami apie tai, kad jie gali čia pakeisti mūsų šalies veidą visiškai.
Na, tas pats yra ir Lenkijoje, ar ne? Ir iš tikrųjų, vėlgi, teko šiek tiek skaityti, kaip tai sureagavo valdžia, ar ne? Premjerė Beata Šidlo iš karto pareiškė, sako, mūsų širdis yra atviros, tik tai mes dirbame kitaip, mes teikiame paramą, na, Sirijai, mes teikiame paramą pabėgėlių stovykloms, kurios egzistuoja, tarkime, Turkijoje. Na, tai kai kas sako, kad tai, na, liaudiškai tariant, yra toks atsifutbolinimas, ar ne, nuo problemos. Kiti sako, kad vėlgi, na, atviros, visiškai atviros sienos irgi yra utopija ir, na, yra tas paaiškinimas, kad štai dabar tai, ką turime Vokietijoje, ar ne, tai irgi yra rezultatas tos Angelos Merkel atvirų durų politikos, kas, aišku, irgi yra labai kvestionuotinas dalykas, ar iš tikrųjų taip yra. Tačiau Pranciškus, man atrodo, dar kitą labai svarbų dalyką yra, na, jau paviešinti pokalbį, ką jis uždarų durų kalbėjo su Lenkijos bažnyčios vadovais, tai jis labai aiškiai pasakė, gailestingumo darbai neturi apsiriboti žodžiais, nes jie yra labai konkretus. Tai yra gailestingumo darbai kūnai, gailestingumo darbai sielai ir jeigu mes tik tai kalbame, tai mes, na, esame tokie, kaip sakyt, ideologai arba, na, leidžiame žodžius kaip vaiduoklius, kurie išsisklaido. Tai jis kalbėjo, kad patys tie, na, bažnyčia visų pirma turi būti arčiau žmogaus, padėti parapiją, ar ne, turi tapti tais tikraisiais namais, o ne apsilankimo vieta sekmadieniais. Tai iš tikrųjų ta labai kompleksinė žinia ir kartais mes vėlgi tas mąstymas labai įdomu suvokti, nes jis kažką pasako ir mes iš karto galvojam apie valstybę. Liktai tai būtų ta vienintelė ir galutinė institucija, kad tai yra tik tai premjerams ar prezidentams, na, skirti žodžiai, bet vėlgi tai yra, man regis, kiekvienam tikinčiajam ir, na, parapijams. Mes Lietuvoj puikiai žinom, kad dar ilgai prieš tai, kai, na, valstybė apsisprendė čia dėl pabėgėlių kvotų, pabėgėlių iš Sirijos šeimą priėmė būtent Vilniaus liuteronų bendruomenė. Tai irgi yra, na, buvo puikus žingsnis, kad tu kartais kažką gali padaryti, nesidarydamas, na, kokią direktyvą tau duos ministras pirmininkas ar migracijos departamentas.
Na ir dar grįžtant prie popiežiaus kalbos apie tas karo šaknis, priežastis, jis sako, kad karas yra tikras, tai nėra religinis karas, bet jis yra tikras ir be kita ko mini ginklų prekeivius. Ir ne pirmą kartą popiežius Pranciškus atreipė dėmesį, kad tie prekiautojai ginklais, jie parduoda ginklus ir vienai kariaujančiai, ir kitai kariaujančiai pusė, ir jiems tai tikrai karas yra pelno šaltinis tikras toksai būtinas galbūt tam, kad jų gamyba auktų vis. Ir man regis, kad vakaruose šita tema nėra labai plačiai aptariama. Kai kurios vakarų šalis yra didelės ginklų eksportuotojos. Ir turbūt tas pačios Jungtinės Amerikos valstijos taip pat labai turi išvystytą ginklų pramonę. Ar čia taip pat nėra galbūt užduotis mums visiems pamąstyti ir kalbėti apie tai, kad visokie karai, Sirijos nesiliaujantis pilietinis karas, kad jis galbūt yra maitinamas ir tų interesų.
Vienareiškiškai, manau, ir popiežius čia labai teisingai pastebi ir kita vertus, jis pastebi būtent kalbėdamas apie tą ekonomiką mūsų iškreiptą mąstymą ir vat su tais ginklais viskas ir gaunasi taip, kad, na, galutinis kriterijus to ekonomistinio mąstymo, nes man regis reikia pasakyti labai svarbų dalyką, popiežius nekritikuoja rinkos ekonomikos kaip tokios, na, jis nesiūlo, kad jis sako, dabar atsisakykim laisvosios rinkos ir statykime komunizmą ar dar kažką, jisai sako, kad rinka peržengė šiuo atveju savo ribas, kad jinai viską suprekino, jinai tapo ne tik, na, prekių mainais, bet jisai ir patį žmogų pavertė preke, tai, na, turim tą puikų terminą, ar ne, ir iš tikrųjų labai gazdinantį žmogiškiai ištekliai, tai žmogus irgi tampa ištekliumi, kaip ir kažkoks ginklas, kaip ir bulvių maišas, tiesiog, na, jis gal kalba, vaikšto, dar algos prašo. Ir kai mes mastome pagal tą kriterijų, ne pagal tai, ar tai yra moralu ar nemoralu, gera ar bloga, o pagal tai, ar tai apsimoka ar tai neapsimoka, tai tada, na, ta ginklų prekyba, kaip jūs minėjote, ir tampa tuo, na, visiškai pateisinimų dalykų, nes jeigu aš gaunu pelno, pelnas yra mano pagrindinis kažko tai išmatavimo kriterijus, viskas yra puiku. Ir mes regim dar ir kitas apraiškas, ar ne, dabar JAV prezidento rinkimų kampanija, ten vienas iš Donaldo Trumpo pagrindinių dabar kampanijos vadovų yra buvęs Janukovičiaus kampanijos vadovas. Tai irgi, na, toks pasakymas, teko diskutuoti, nu, čia nėra nieko tokio, čia yra tik biznis, ar ne, na, aš buvau užsienį, man mokėjo pinigus, aš dirbu. Tai vėlgi yra tai, kad jeigu man pasiūlo kažkas gerą algą, aš esu kažkokios srities specialistas, aš dirbu, nesvarbu kam, ir tai yra, na, tarkime,
korumpuotas, nekorumpuotas politikas.
Gerbintis, žmogaus teisės gerbintis politikas ar negerbintis, gal tai yra diktatorius, kuris nepasibodės ir jėgą panaudoti prieš žmones. Taip, vat, ta ekonomikos kritika ir būtent yra nukreipta pagrindė į tai, kad na, viską mes pradėjom vertinti tik pagal pelno kriterijų.
Na taip, bažnyčia yra nemažai apmaščiusi ir tuos pačius ekonominius reikalus ir daug yra ir tekstų ir parašyta ir taip, jau seniai atkreiptas dėmesys į tai, kad kai žmogus dingsta iš ekonomikos tikslų, tai viskas pradeda griūti ir tai galbūt irgi kažkada galų gale prie to teroro ir priveda, kai neturėdami pasirinkimo, jokių galimybių pasirinkti kažkaip piktavaliai žmonės ima žudyti kitus beginklius žmonės, nors, žinoma, čia daug daugiau gali būti visokiausių priežasčių.
Aš manau, dar kitas svarbus dalykas, ką popiežius jis pasako ir ekonomiką kritikuodamas ir aiškindamas šiais metais apie gailestingumo svarbą, būtent apie gailestingumo kaip artumo kitam svarbą, tai yra, na, kad iš esmės vakarai ilgą laiką vaidminavo po savo tolerancijos kaukę arba multikulti kaukę, ar ne, nes minėjote jūs apie getus. Na, visuomenė liktai tolerantiška, yra įvairovė, mes gatvėse galime matyti skirtingų žmonių, įvairių, bet klausimas, ar jie gyvena kartu, ar jie gyvena tik vienas šalia kito, ar jie pažįsta vienas kitą, nes dažniausiai na, tolerancija tokia gali tapti drungnu abejingumu. Tai žmogus gyvena skurde, nepritekliuje, atskirtas, neturi galimybių geresnį išsilavinimą, neturi galimybių kažkokią karjerą pasiekti, gyvena gete kažkuriam priemesti, kur veikiausiai visą gyvenimą iš ten nebeišsikapstys. O kas man, ar ne? Tai yra na, kitos bendruomenės atstovas, aš ten nesusijęs, aš esu tolerantiškas, aš kaip ir leidžiu jam gyventi šalia, bet labai aiškiai tam tikrą prasme parodau, kad jūs čia esate svečiai, ar ne, kažkokia importinė prekė, vos ne, tai iš tikrųjų būtent na, tokios tolerancijos kaip abejingumo kritika irgi yra labai svarbus dalykas, nes popiežius visą laiką sako, mes turime konkrečiai veikti, mes turime konkrečiai padėti ir šiuo atveju vėlgi, kas yra visuomenė. Čia man rabinas Jonathanas Saksas labai patinka, jis tokius tris modelius yra išsakęs apie visuomenę, sako, gali, anksčiau turėjome visuomenę kaip kaimo sodyba, kur atvažiuoja svečias, bet yra labai aiškiai skirtis, ar ne, svečiai, tai yra, na, pavadinkime imigrantai, jie puikiai suvokia, kad jie čia yra tik svečiai ir jie gali čia būti tik tol, kol, na, išsižadės savo tapatybės ir, na, nekels kažkokių kultūrinių, politinių pretenzijų, nes šeimininkas yra labai aiškus ir jisai dominuoja. Tai čia šitas modelis kažkada egzistavęs ir reikalavęs visiškos asimiliacijos ir integracijos, norint pritapti, buvo pakeistas na tokiu viešbučio modeliu, kai atvažiuoja net ir tie, kas yra, na, pavadinkime, vietiniai ar ne, ir atvažiavusiai, na, gyvena tam tikrą prasme nuomodamėsi kambarius, yra valstybė, kuri administruoja tą viešbutį, tvarko patalpas veikiausiai, prižiūri, kad nieko netrūktų ir...
Bet tai nėra namai.
Bet tai nėra namai, būtent visi gyvena savo kambariuose, nesusitinka, nesirūpina, mano, kad aš sumokėjau mokesčius, tai yra mano vienintelis darbas, jeigu ten kažkur kažkokia problema, tai turi yra tarnyba, ar ne, socrūpyba, policija, kažkokia tai policija, tarkim, jie kažką įspręs, tai negeneruoja nei lojalumo tam viešbučiui, nes na, jeigu aš turiu pinigų, aš galbūt geresnį galiu išsinuomoti, išvykti kažkur, tai negeneruoja jokio bendrumo. Ir jis tada iškelia tą trečiąjį modelį, tai yra visuomenė kaip namus, kuriuos mes turėtume statyti kartu. Tai yra tai, kad na, kiekvienas iš mūsų mes turime rasti savo vietą. Pagal na, pašaukimą, pavadinkime taip, na, kiekvienas gali gal stogą uždengti, kitas pavadinti. Metaforiškai kalbant, grindis dengti, trečias langus įdėti, bet iš esmės, kad kiekvienas yra orus, nes jisai su savo tapatybe atneša kažką, kas prisideda prie bendro namo statybų ir dėl to va, yra laukiamas. Ir iš tikrųjų, bet šita, ką jisai pabrėžia, forma yra visiškai neįmanoma be bendro kažkokio moralinio pamato. Tai va čia irgi tas pasakymas, kad mes visuomenės nesukursim tik tai, na, konstruodami ekonomiką, tik tai priimdami kažkas tik pozityvistinės teisės normas, bet mums būtinas bendras moralinis pagrindas, ant kurio mes, na, pasirašytume visi, nepaisant savo skirtumų, ar tiek religinių, tarkim, tiek ideologinių.
Bernardinai LT portalo vyriausias redaktorius Donatas Puslys, aktualijų studijoje mes aptarėme popiežiaus mintis, žodžius išsakytus kelionėje į ir iš Krokuvos pasaulio jaunimo dienų. Jis kalbėjo apie pasaulio taikos reikalus, jis įvardėjo, kad karas vyksta, bet tai ne religijų karas ir taip pat bandė nušviesti savo požiūrį į to karo kilmę. Mes pratęsime mūsų pokalbį iš karto po nedidelės pertraukėlės.
Čia Marijos radijas.
Tęsiame aktualijų laidą. Šiandien kalbame apie popiežiaus Pranciškaus mintis išsakytas apie tai, kaip jis mato ir supranta dabartinę pasaulio situaciją. Jis pasakė, kad tinkamas žodis jai apibrėžti yra ne nesaugumas, o karas, bet tai nėra religijų karas, pabrėžė popiežius ir taip pat grįždamas atgal iš Krokuvos, iš pasaulio jaunimo dienų, kalbėdamas su žurnalistais, jis pratėsė savo mintį ir kalbėjo apie tai, kad šito karo ar šitų karų priežastis yra galbūt ideologijos ir taip pat yra pinigų sudėvinimas, žmogaus kaip kūrinijos viršūnės sumenkinimas ir įgarbinimo viršūnė iškelimas pinigus, meldimasis arba stabų laikimas pinigų, sakė popiežius. Ir iš tai įdomu, kad visa tai vyksta ir tame fone, kai Prancūzijoje tūkstančiai žmonių štai vakar kaip tik atsisveikino su Žako Hamelio, 85 metų kunigo, kuris praėjusią savaitę buvo žiauriai nužudytas tų dviejų jaunų džihadistų. Ir popiežius buvo klausimas ir apie šitą išpolį, ir apie tai, kodėl jis nekalba apie islamo smurtą, ir popiežius kartojo, kad religijos nenori karo ir jo kontaktai galbūt, jo bendravimas su islamo lyderiais taip pat jam leidžia sakyti, kad taikus sugyvenimas yra įmanomas. Mes dabar susisiekėme su Rytų Europos studijų centro direktoriumi politologu Linu Kojala. Sveiki gyvi, Linai.
Sveiki.
Štai popiežiaus tas požiūris ir kartojama vis mintis, kad ne religijos yra karo ar karų priežastis pasaulyje, kad reikia žiūrėti ir ieškoti kitų priežasčių. Jis kalba apie ginklų priekybą, apie tuos interesus, kurie kyla iš visų pirma pinigų troškimo ir tai yra šaltinis ir karams. Ar gali būti, kad popiežiaus šitas balsas kaip nors bus girdimas plačiau ir galbūt ir politikus palies šitą mintis ir galbūt mes aptardami vis naujus teroristų išpolius, kurių dėja negalim nesitikėti vėl, ne tiek kalbėsim apie islamistus ar džihadistus, nes islamo valstybė labai dažnai prisima tuos išpolius savo ir kalba apie tai, kad čia islamo vardu daromi nusikaltimai. O mes pradėsim kalbėti apie kažkokius kitus interesus, kurie maitina terorą. Ar tai įmanoma, kaip jūs manot?
Na, matyt, kad tai gali būti ir labai sudėtinga, nepaisant popiežių žodžių ir nepaisant NATO manimo, kad vis tik tai nereikėtų ieškoti priešpriešos tarp dviejų religijų, jo labiau žinant faktą, kad Europoje maždaug 6% populiacijos yra islamo išpažinėjai ir nepaisant tokį vaizdų, kad didžioji dalis jų nėra priešiški Europos savo bendrapiliečiams Europoje ir negalima būtų versti kaltės vien religijai, bet akivaizdu, kad dabartinės nuotaikos visuomenėje, dabartiniai politikai, kurie iškyla būtent teroristinių aktų arba įvairių kitų socialinių problemų akivaizdoje, jie vis tik tai bandys pasinaudoti šią kortą, nes politika apskritai yra priešpriešų menas ir iš esmės ieškoti priešo ir siūlyti alternatyvas esamai situacijai ir tokiu atveju islamas be abejo tampa tokiu pakankamai lengvų taikiniu. Tik tai bėda ta, kad tai vėlgi turbūt neprisideda prie problemų sprendimo, nes gali tik tai dar labiau supriešinti visuomenę, dar labiau priversti ieškoti tam tikrų baubų, kurių galbūt nėra, ir iš tikrųjų nutolti nuo tų pagrindinių problemų, kurios turbūt ir sudaro prielaidas šiems teroristiniams aktams ir kitoms bėdoms.
Ne taip, tada reikia, kad kuo labiau plistų štai ir tokie ta žinia ir tie vaizdai galbūt tarp gedinčiųjų, šito, kur aš paminėjau, žuvusio praėjusią savaitę nužudyto per mišęs kunigo Žako Hamelio, Tarp gedinčiųjų katedroje, Ruano katedroje buvo ir musulmonų, ir žydų, ir mišios buvo skirtos būtent susitaikymui, ne susipriešinimui, o susitaikymui ir tai vilčiai. Na, tikėkimės, kad bus girdimi ne tik tų priešintųjų balsai, bet ir tų, kas net ir tokiose situacijose nori pabrėžti, kad teisingas atsakas yra... yra viltis, bent jau taikos viltis. O dar norėčiau jūsų klausti apie popiežiaus, na, jis kaip ir valstybės vadovas taip pat buvo kalbinamas žurnalistų ir jis buvo paklaustas apie padėtį Turkijoje. Po perversmo Erdogano režimas ėmėsi valymų, galima sakyti, labai plačių, ten tūkstančiai suimamų yra opozicijos veikėjų, žurnalistų, ko tik tai nori. Ir buvo paklaustas popiežius, kodėl jis nekomentuoja tos padėties Turkijoje. Na ir popiežius Pranciškus priminė, kad jis nebijo sakyti Turkijai nemalonių dalykų, kai jis yra įsitikinęs. Čia akivaizdu yra nuoroda į tai, kad popiežius Pranciškus armėnų žudinės pavadino genocidu, kas sukėlė pasipriešinimą Turkijoje. Bet dabar jisai dar laukia daugiau informacijos ir nenori, jam situacija nėra labai aiški, jis nenorėtų jos komentuoti. Turkija, regis, dabar yra kažkoks, nežinau, centras audros, tam tikra geopolitinė audra vyksta ir atrodo, kad jis susikoncentravusi didelė dalim yra Turkijoje. Kokios gali būti Europos Sąjungos ir Turkijos santykių perspektyvos dabar, kai Erdoganas ėmėsi šitų visų valymų?
Na, iš tikrųjų, jos yra labai miglotos. Prisiminkime, kad Turkija siekia narystės Europos Sąjungoje jau ne vieną dešimtmetį.
Ir Vatikanas ir šiol... yra parėmęs šitą siekį. Popiežius Benediktas, regis, prieš 10 metų, kai buvo Turkijoje, jis parėmė šitą siekį.
Taip, iš tikrųjų, buvo balsų ir iš katalikų bažnyčios sluoksnių, kurie rėmė Turkijos narystę, tikintis, kad vis tik tai ta valstybė geriau integruosis į demokratišką struktūrą ir galbūt pati taps labiau demokratiška, nes visuomet ten kildavo dilemų dėl opozicijos, dėl žiniasklaidos ir kitų veiksnių, kurie yra labai svarbus. Ir iš tikrųjų, tos derybos truko labai ilgai, bet jokio realaus postumio nebuvo, nes akivaizdu, kad ES lyderiai ir didžiųjų ES valstybių vadovai nebuvo linkę atverti durų Turkijai dėl įvairių priežasčių, dėl baimių, kad na, iš šio šalies pavydės labai didelį srautai piliečių, kurie norės įsitvirtinti Europos valstybėse, dėl baimių, kad Turkija galiausiai nėra iki galo europietiška valstybė ir panašiai. Ir akivaizdu, kad na, pastaroji pabėgėlių krizė, kurioje Turkija suvaidino esminį vaidmenį, prisiminkime, kad Europos Sąjungos ir Turkijos susitarimas buvo praktiškai pagrindinis veiksnys lėmė pastaruoju metu sumažėjusį srautą ir sumažėjusį pirmiausiai srautą tų žmonių, kurie bando įvairiais nepatvirtintais arba nepatikimais būdais patekti į Europą. Atrodė, kad Turkija tuo pasinaudos ir bandys vėl atnaujinti derybą. Bet tas, kas įvyko Turkijoje su jos politinė sistema, na, pučas ir bandymas vėliau po pučio susidoroti su priešais, o priešų pasirodo yra visur ir universitetuose ir bibliotekose ir praktiškai bet kurioje struktūroje parodo, kad iš tikrųjų galbūt Turkija pirmiausiai turi atsakyti klausimą pati savyje, kokie jinai nori būti. Nes tai yra valstybė, kurioje susiduria dvi valstybingumo tradicijos. Na, tai ta sekuliarioji, Atatürko laikų tradicija, iš esmės paverčianti Turkiją sekuliare valstybė, primenančią bet kurią kitą Europos šalį. Ar na, ta islamiškoji, kurią iš esmės jau gerą dešimtmetį propaguoja Erdoganas. Kalbantis apie tai, kad religiniai motyvai turi vaidinti gerokai svarbesnį vaidmenį ir politinėme valstybės valdyme. Tai kol Turkija pati savyje neatsako šio klausimo, turbūt yra sudėtinga kalbėti apie jos galimybės tapti Europos Sąjungos nare. Bet jinai be abejo lieka be galo svarbi veikėja regione, nes atsiminkime yra NATO narė ir yra viena iš pagrindinių sąjungininkų kovojant su ta pačia islamo valstybė, kurio kaip blogio židinys iš tikrųjų yra ir daugelio Europos problemų priežastis.
Na, ir dar klausimas toks galbūt bendresnis. Dabar šitas teroras, kurį skleidžia ir islamo valstybė, jis kelia, kaip sakėte, tam tikrą politinį atsaką ir žmonių tokį galbūt pasirinkimą tų populistinių, vadinkime, galbūt kraštinės dešinės tokių populistų kilimą įvairiose Europos šalyse. Ir jie dažnai yra tokie, na, kaip, nežinau, kaip tie, kurie dabar čia rytų Europoje priešinasi irgi migrantų priėmimui, tie politikai, jie dažnai taip pat yra ir išpažįstantis tam tikras, na, tas vadinamasias tradicinės vertybės, religinės vertybės. Ir įdomu, kad štai su popiežiaus balsu, jų tie pareiškimai visiškai nedera, atrodo, kad popiežius, jis galbūt didžiausias, vienas didžiausių pasaulyje religinių lyderių, kalba priešingus dalykus, negu tie, kas tie politikai, kurie vaizduojasi esą religinių, taip pat vertybių gynėjai čia, ar krikščionybės nuo islamo gynėjai ir panašiai. Tas toksai prieštaravimas nėra tai, kas yra labai akivaizdu, bet vis dėlto kažkaip neatšaukiama. Jų populiarumas, sakėt, jis dabar šiais laikais yra banga tokia.
Nebejotinai. Ir iš tikrųjų turbūt tai yra ir tam tikra prasme psichologinės veiksnys, nes jeigu iškyla didelė bėda, kuri sutraukia didelį ir žiniasklaidos dėmesį ir apskritai kelia chaosą visuomenėse, tam tikrą paniką, kuo pasižymi teroristiniai aktai. Žmonės natūraliai yra linkę ieškoti greitos išeities, na, tam tikros panacėjos, kuri padėtų šią problemą išspręsti ir užkirsti jai kelią ateityje. Ir tą panacėją, aš čia kabutėse sakau, pradeda siūlyti populistai, kurie sako, kad mes turime išeiti šitai labai sudėtingai ir kompleksiniai problemai spręsti. Mes, na, pastatysime sieną kaip Trumpas, mes galbūt blokuosime visus islamistus, kurie nori atvykti į Europą, kaip kalba galbūt kai kurie prancūzijos politikai ir panašiai. Tarsi labai greiti sprendimo būdai labai sudėtingoms ir kompleksinėms problemoms spręsti. Ir dėja, didelė dalis visuomenių, ką akivaizdžiai rodo ir rodikliai nuomonė apklausose, vis tik tai patiki tais siūlymais, nes ypač nerimo akivaizdoje jie nori tam tikro aiškumo, jie nori tam tikro apibrėžtumo, kurio dažnai nesiūlo tradiciniai politikai. Tie, kurie kalba būtent apie ilgalaikės priemonės, apie švietimą, apie geresnį tam tikrų visuomenės grupių integravimą, apie getų problemų sprendimą, kurie yra didelė bėda daugelyje, na ne daugelyje, bet dalyje Europos miestų ir panašiai, tai neįkvėpia tų žmonių. Ir dėja šiuo atveju popiežius balsas tampa tam tikrų balsų tyruose, kuris vis tik tai nesugeba atsverti to garsaus rėkimo iš pakankamai akivaizdžiai populistinių lyderių, kurie sako, kad aš žinau, kaip išspręsti šitą problemą. Ir dėja, bet mes to galime tikėtis ir artimiausioje ateityje, nes po kiekvieno tokio teroristinio akto vėlgi tas pats psichologinis motyvas rinkėjams ir tampa labai svarbiu veiksniu.
Ačiū Jums, tai buvo Linas Kojala, Rytų Europos studijų centro direktorius su savo analize ir su savo matymu situacijos, na ir tam tikrų siūlymų žiūrėti ir tai blaiviai į įvykius ir į situaciją ir sako, kad popiežiaus Pranciškaus balsas lieka balsų tyruose. Donata, jūs sakėt, kad popiežius Pranciškus yra girdimas labiau galbūt negu kai kurie ankstesniai, na, negu Benediktas, pavyzdžiui, ar ne, kad jis turi tam tikrą ypatingą savo charizmą ir bendravime su komunikacijoje, taip pat ir su pasaulio medijomis. Galbūt jis bus vis dėlto išgirstas?
Čia yra, vėlgi, du skirtingi dalykai. Man regis būti girdimam ir būti išgirstam. Girdimam, taip jis yra girdimas, jis yra plačiai cituojamas, jis dažnai atsiduria ir ant populiarių žurnalų viršelių. Kitas klausimas, ar jis bus išgirstas ir dar aišku klausimas, kieno išgirstas. Nes vėlgi, čia yra labai aiškus, man atrodo, dalykas, dėl ko jis ir tą ideologijų diktatūrą tam tikrą prasme kritikavo, nes jeigu ekonominė diktatūra, na, pasireiškia tokia, ar ne, pinigo sudievinimu ir sakymu, kad, na, štai man pelnas yra savaiminis tikslas ir visa tai, ką aš darau vartant to, kad aš uždirbčiau, yra pateisinama, tai lygiai taip pat jis ir tuos politikus kritikuoja, nes jie vėlgi galios pradeda siekti ne kaip priemonės visuomenės gerovai, bet kaip savitikslio dalyko. Tai tada labai natūralu, kad jie ar vienos pusės radikalai, ar kitos pusės radikalai, na, jie nei popiežius, nei nieko kito neklausys. Jie žiūri, stebi visuomenės nuotaikas, jaučia, kad reikia paprastų greitai suvirškinamo atsakymų, jo tos atsakymus pateikia ir man regis, taip, vieną dieną taikinėje atsiduria islamas, bet kitą dieną gali atsidurti ar net santechnikas iš Lenkijos, ką puikiai regėjome, arba, na, Olandijos atveju Gertas Wildersas irgi vieną dieną degina Koraną, panašiai kitą dieną jau sako, kad štai mūsų užplūsta ten ordos barbarų iš rytų Europos. Ir tiesiog tai yra visuomenė, kuri pasiduoda tokiam manichėjiškam gundimui, kuri na, nežiūri į veidrodį, tarkime, ir štai ką mes blogai padarėme, kur yra mano problema, kad yra kažkokios na, negandos problemos, iššūkiai ir kaip aš galėčiau prie to prisidėti, spręsdamas visą tai, tačiau kurie viską eksternalizuoja ir žiūri štai, jeigu susiduriam su problema, tai reikia surasti kažkokią grupę, į kurią viską būtų galima nukreipti ir sakyti, kad štai radom kaltuosius ir na, bent jau ne problema neįspręsta, be abejo, bet bent jau aš žinau, kas už visko slypi ir man pasaulis vėl yra labai aiškiai permatomas.
Kągi, ačiū Donatai, tai buvo Donatas Puslys, Bernardinai LT. Dar pakalbėkim apie tą vis dėlto pasaulio kurtumą ar negebėjimą girdėti tos žinios, kuri tokia būtina ateičiai, nes jeigu kiekvienas tas teroro išpolis, jis sukelia tokią neapykantos atsaką, tokią greitą reakciją ir vėl, tarkim, ir kaip čia ir pastaruoju metu buvo, ir Prancūzijos prezidentas iš karto pareiškė, mes siūsime daugiau ten karių ar bombonešių į Siriją. Tai tas neapykantos ir susipriešinimo, ta spiralė regis tik tai kyla ir nieko jokių gerų išeičių nesimato. Ir tai regis yra tokiu pačiu būdu, na, žmonija ar visuomenė pati savo, nerasdama išeičių, pati savo lyg kenkia, bet vis dėlto, kaip Linas Kojala sako, tokia instinktyvi greita reakcija būtent ši ir yra. Nors, sakau, yra ir ženklų, štai šitos žuvusiojo kunigo laidotuvis atsisveikinimas su juo. Ir rodo, kad ten renkasi kartu ir musulmonai, ir žydai, ir katalikai, krikščionys. Ir rodo, kad tai yra na, vieta, įvykis, kuris dar kartą rodo, kad reikia būti kartu, gyventi kartu.
Be abejo, ir tas, na, vėlgi, dažnai, na, politikai supranta, kad jiems po kažkokio rezonansinio įvykio reikia greitų pareiškimų. Siūsime lėktuvus, dabar naikintumus į Siriją. Klausimas, kur buvote anksčiau, kai, na, Sirijoje viskas prasidėjo, ar ne, na, aišku, laiko neatsuksi atgal, bet buvo visiškai įdingas suvokimas, kad tai, kas vyksta vidurio rytuose, mūsų kažkaip neliečia, mes galime atsitverti, ar ne, tai yra jų problemos. Kita vertus, tai irgi yra labai, na, toks, pasakykime, supaprastinimas didžiąją dalimi, nes mes puikiai matome, kad, na, tie vadinamieji džihadistai, ar ne, jiegi, nemaža dalis jų neatvyksta iš tų vidurio rytų, jie užauga viduje. Ir tai yra klausimas, ką aš viduje turiu padaryti, kad, na, spręščiau tą problemą. Ir čia yra, vėlgi labai, man atrodo, mes nebeturėsime laiko tą plačiau nagrinėti, bet labai kompleksinė problema, kaip, na, kieto kumščio politika, ar ne, ta visa kontržvalgyba policijos, saugumo institucijų darbą suderinti su to minkštosiamis programomis, kurios, na, atkovotų širdis ir protus, nes vėlgi ekspertai ir popiežius, man atrodo, labai aiškiai tą pabrėžia, kad tai nėra ginklų kova, na, bent jau neturėtų būti, o tai yra iš esmės kova už širdį. Ir labai liūdna, bet šiandieniniam pasaulyje labai dažnai mus, na, ir širdis ir protus užkariauja tos vat radikalios ideologijos, kurios ir skatina, na, susipriešinimą.
Taip, na, ir turbūt pabaigai verta irgi dar prisiminti vakar įvykusias Ruano katedroje laidotuvės ir šventasis mišes, atsisveikinant su kunigu Žaku Hameliu, kuris buvo žiauriai nužudytas praėjusią savaitę per mišes. Mišių metu buvo pademonstruotas, akivaizdžiai pademonstruotas, parodytas musulmonų, žydų, katalikų, krikščionių solidarumas. Svarbiausia mišių tema buvo susitaikymas, prisiminta, kaip Jėzus paragino: mylėkite savo priešus, melskitės už tuos, kurie persekioja jūs. O kunigo Hamelio sesuo Rozelin pasakė susirinkusiesiems: mokykimės gyventi kartu, pasauliui labai reikia vilties. Tiek šiandienos aktualių apžvalgos. Dėkui malonus Marijos radijo klausytojai už dėmesį. Likit su Marijos radiju.